diýple ýer azatlyk radiosu. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 3-nji iýuly, hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň jemi gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozaly bilen men Merdan Sariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Qazaqstanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew Türkmenistanda ärini öldürmekde günäli tapylyp, türme tutulgyny hukm edilen aýalyň günäsini işdi. Bu barada Türkmenýüz neşri polisiýa.kz portalyna talgylanyp habar berýär. Maglumata görä Qazaqstanyň iki Bastuz şäheriniň ýaşajysy Larisa Antanyuk geljekki adamsy bilen Qazaqstanda tanışypdyr. Durmuş toyundan soňra maskala ärini watanyna Türkmenistana göçdi. Habarda bellinilşi ýaly ärini maskalasy gelini erwet garşylapdyr. Soňundan ärini nese maddalaryny ulanýandygy hem aýan bolupdyr. Erkek kişi nese üçin pul talap edip aýalyny we çağasyny el gatyp hem başlapdyr. Larisa bir gezek ärinden goranýan wagty onu öldüripdir. 2011-nji ýylda Türkmen sowdy Antanyuk günäli tap, onu 21 ýyl türme tutuklugyna hukm etdi. Antanyuk wagtyň geçmegi bilen Gazakstany uradylyp, jaza möhletini sol ýerde dowam etmegini gazanmagy başardy. Prezident Tokaýewiň buyrugy bilen Antanyuk türme möhleti kemeldildi. Ol eýem şu aýyň aýagynda azatlygy çykar. Günä geçiş hukmy çykarylanda Antanyuk koloniýada özüni gowy alyp barandygy, tikinçilik çehinde işlendigi we ähli medeniýet çäherlerine gatnaşandygy hem bellenip geçildi. İlk vasta Antanyuk 4 çağızı Türkmenistan'daki yetimler öyüne tavşırıldı. Emma sonu bilen Larisa'nın kız doğunu olur hem Kazakstan'a akitmeğe başardı. Pentagon Bagrym Hova bazasının Uwan hupsuzluk güçlerinin karamağına geçirilmeğinin Amerikanın Uwanistan'daki usunurunu çıkarmak işlerinin çağındaki mühüm tapkırı bolunduğunu aytti. Sol bir vaxtı Pentagon Birleşen Statların harvalarının Uwan güçlerini korumağa henis hem ihtiyarlığının bardığını belledi. Bu arada 2-nji iýulda Gorunmak Departamentiniň metbuat wekili John Kirby mälim etdi. Bu aralykda Uwanistanda Talibanyň hat köp sebitleri öz gözükçülük astyna geçirmegi bilen ýurdun howpsuzlyk ýagdaýlary boýunça barha köp aladalar bildirilýär. Şol bir wagtda Uwanistan bilen tirgetleşýän Merkezi Aziýa döwletleriniň hem bir näçesini öz içine alýan Russiýanyň ýol başçylygyndaky harby ýaranlyk Moskwanyň täzik Uwan serhediniň gorugyny üpçün etmek boýunça hat köp goldaw berip biljekdigini ýaňdatdy. 2-nji iýulda Amerikanyň harbylary Kabulyň demirazygyndaky Sowetler tarapyndan gurulan Bagrym howa bazasyny boşatdylar. Aktan Birleşen Statlaryň Uwanistandaky ähli gusnurny çykarmak işleriniň awgustyň aýagynda tamamlanjakdygyny aýtdy. Европа комиссиясынын президенти коронавирусун дельта көрүнүшүнүн жайрамагы менен адамдарды вакцина тансымларына урдурмага чакырды. Вирусун илкинчи жерде Хиндистанда катава алынган дельта көрүнүшү азыр дүйнөнүн азындан 85 дөлөтүндө жүзө чыгарылды. Ол себепле бир нече юртта вирусун жайрамы керими жогорулунду. Koronavirusun delta görünüşü adımdan adama xat anfatlık bilen geçer. Ursula von der Leyen 2-nji iýulda Litwada çykyş edip, delta sebäpli virusun geriminin artýandygyny, ýöne COVID-19-a garşy iýan bar bolan wagtynalaryň oňa garşy netijeli görüşýändigini hem bildirdi. Belarusda diýdim zor Aleksandr Lukashenko ýurdun Ukraina bilen serhedini dolulugyna ýapdy. Ol häkimetleriň günmatar bilen iltisikli terroristik diýili päsetlendirilen ukudaky üjüklerini üstüne açandygyny hem öňe sürdi. Lukashenkanyň geçen ýylky dawaly prezidentlik saýlawlarından soň dissidentleri gazaplalyk bilen basyp ýatyrmak sebäpli ol halkara jemgyýetçiliginiň barha artýan basyşlaryna duçar bolýar. Lukashenko öz öňe sürmelerini delillendirmek üçin hiç hili subutnama getirmedi. Mundan öň gün watar geçen aý Belarusyň Ýewropanyň raýat uçuryny Minskde gowunmagy mejbur etmegine we onuň bortundaky oppozisiýa blogerini tutup etmegine jogap edip Lukashenkanyň hökümetine garşy goşmaça sanksiýalar girdipdi. Lukashenko Belarusa köp mukdarda yaraglaryň getirilmegine öňüni almak maksady bilen Ukraina bilen terhetlerini ýapmak barada görkezme berendigini mälim etdi. Ukrainanyň dışary işler ministrligi Kiýewiň goňşy döwletiniň içerki işlerine goşulmaýandygyny, muny etmek niýetiniň hem ýokdugyny aýtdy. Mundan başga da Lukashenko Belarusda üstü açylandygy aýdylýan ukudaky terroristik öýjükleri diýip häsiýetlendiren guruluşlarynyň Germaniýa, Litwa, Amerika, Polşa we Ukraina bilen iltisiklidigini hem öňe sürdi. Ol bulorun zorluk bilen rejimi çalışmagy maksat edinýändiklerini hem aýtdy. Qadarly dinleyijiler hepdeniň jemi gepleşigimizi başlaýarys. Onuň dowamında üstümizde hepdeniň möhüm we okuyjylarymyzyň has köp ünsini çeken maglumatlarymyzy eşitdirýäris. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun içeri işleri ministri Mehmetxan Çakyýewi bu wezipä bellemeginden 2 ýyldan hem az wagtyň içinde başga işe geçýändigi sebäpli eýeleýän wezipesinden boşatdy.
Hormatly döwlet howpsuzlyk kengeşiniň agalary. Täzir men Türkmenistanyň içeri işleri ministri Mehmetxan Berdimuradowich Çakyýewi başga işe geçmegi sebäpli Türkmenistan'ın içeri işleri ministri vazifesinden boşaldı.
1 iýulda geçirilen döwlet howpsuzlyk kengesiniň giňişleýen mejlisinde polisiýanyň general mayory Çakyýewiň anyk haýsy wezipä geçýändigi aýdyňlaşdyrylmady. Berdimuhammedowyň kararynyň öňýany Çakyýew garamagyndaky ministrliň 2021-nji ýylyň 6 aýynda ýerine ýetiren işleriniň netijeleri, jemgyýetçilik tertibini üpsün etmek, düzgün bozmalaryň ýol uluk hadiseleriniň öňüne almak maksady bilen görülen çäreler barada hasabat beripdi. Sol bir wagtda prezidentiň Çakyýewi wezipesinden boşatmak baradaky kararyna nämäniň sebäp bolandygy barada maglumat berilmedi. Türkmenistanyň täze içeri işleri ministri wezipesine özdürdi Hoca Niyazow bellendi. Ol mundan öň içeri işleri ministriniň ornbasary wezipesine eýeleýärdi.
Türkmenistanyň içeri işleri ministri wezipesine özdürdi Gelliýewiç Hoca Niyazow bellendi. Onu hem Türkmenistan'ın çeşitleri ministerin olmazları vuzifesinden boşalıyor.
Prezidentin beylik buyruğu verilen Hoca Niyazova, polisiyanın polkovniki çiğine hem verildi. Çakyýew 2019-njy ýylyň oktýabrynda içeri işleri ministri wezipesine bellenipdi. Minister döwri oňa 2 ýedek, ýagny 2020-njy ýylyň sentýabrynda we şu ýylyň iýunynda bir käns berilipdi. Geçen ýyl Çakyýewiň wezipe borçlarynyň talaby laýyk ýerine ýetirmän, işde göýberen kemçilikleri göýberendigi aýdylan bolsa, soňky ýerdek onuň wezipe borçlarynyň talaby laýyk ýerine ýetirmän, garamagyndaky gullukların işini gözegçiligi gowşadandygy bellenipdi. Emma adatça ol siyali cikmecikler ayan edilmendi. Geçen ay Çakyýewa yol verilen kemçilikleri gıytkı vaqtın içinde düzeltmek varada son kıyadık duyduruz hem berilipti. Türkmenistan'da İçeri İşleri Ministerliğinin yol vasıları yığı-yığıdan köplenç açık aydılmayan kemçilikleri tebepli tazelenip duruyar. Sinçiler sonku 30 yıldaki 12 ministerin arasında Poron Berdiyev bilen İskender Mulikov'ın öz vaqtında devlet bas tutununu in yakın duran ve son has ağır ceza çekin resmiler bolonduğunu belleyerler. Ýatatyk içeri işleri ministri wezipesinde iň köp saklanan we ahyrynda korrupsiýada aýplanyp uzak möhletli türme tutuklygyna hukm edilen Iskender Mulikow döwlet telewizionasynda killetsiz ýyrylan eli gandallı ýagdaýda görkezilipdi. Bellemeli ýer Çakyýew odal korrupsiýa arsy görüşde biraz özüni görkezen resmiýdi we onuň ministrligi bellenmeginiň ýyzy süre polisiýa işgärleriniň para almakdan çekinýändigi barada maglumatlar gelip gowuşdy. Emma habarçylar soň para horlugyň ýene uzulklar ýaly dowam etdirilendigini habar berdiler. Ýurdun täze içeri işleri ministri Hoca Niyazow ministriň ornbasary wezipesine 2018-nji ýylyň ýanwarynda bellenipdi. Şu ýylyň 20-nji iýunynda Berdimuhammedow Türkmenistanyň keselleriň aýramagyna garşy göreşýän adatyň daşary toparynyň ýol başçylary bilen duşuşyk geçiripdi. Prezident bilen maslahat geçirenleriň biri ýurdun saglyk ministri Nur Muhammed Amannipesowdy. Beýlekisi hem şol wagtky ministriň ornbasary, Seýlede toparyň başlygynyň ornbasary Hoja Niyazowdy.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Türkmenistanda sosial ulgamlarında yitirim bolan çağılar barada köp sanlı bildirişlerin, şeregem köpçülüge məlum bolan zorluk vakaları barada maglumatların peyda olyan vaqtında enataların arasında xov sağlar diyar. Paytaqta kəbir enatalar çağılarına mektevi varyan yolda ve gedirençte iyidigderli gödövçülü etmeli sinanşarlar. Beylikler olsa çağılarını velayetlerdaki qarındaşlarını iveriyarlar. Şol bıraktın özünde de devlet resmiyeleri tarafından ve haber verir seri işlerinde maglumatların ve düşündürüşlerin yokluğu irade arasında dürülü mışmışların yayramağına sebep oluyor. Yitirim bolan çağaları şol sağında kiçi yaşlı körpeler hakta maglumatların inçimeti sosyal medya ulanıcıların arasında köp yayrayar. Yitirim bolan çağalar baradaki bildirişler indi Türkmenistan'ın dürülü şehirlerinin köçelerinde polisiya bölümlerinin kolayında ve hatta cemiyetçilik uloglarında hem has köp gözü iler. Çağalar yine de köp yitirim bolýar. Hemeler diňe şu hakda gürleşýärler. Ýenatalar suratlary sosial mediada ýerleşdirýärler. Şeýle hem yitirim bolan gyýlary gözleýärler diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 23-nji iýunda gürrüň berdi. Habarçylaryň ygtybarly çeşmelere salgylanyp berýän maglumatlaryna görä, ýangy ýakynda paýtagtyň suwut medisina barlyk edarasy 10 ýaşly oglanyň we 9-njy klass okuwçysy gyýdyň iňen zulumly görnüşde zorlugy sebäp bolmagyna degişli ýagdaýlary hatawal Bu çağaların halının ağırdığı xabar verildi. Adamlar oğlunun ıqbalı varada onun yəkili yağdayda tapılandığını bir-birindən soruyarlar. Aşqabatda həmmə tolğunyar və çağaların itirim bolmağını aralıb maslahatlaşyar. Pedofilin hərəkət ediyənliğini aydarlar kamera şonu xətav alıbdır. Hatta onun suratı həm yerləşdirildi, polisiya hərəkət etməyər deyib xabar çaydayar. Azadlıq Radio Aşqabadın polisiyasının və şəhər həkimliğinin vəkillərindən resmi məqlumatları həm düşündürüşləri almağa tinanşar. Habarçıların habar vermegine göre son köbirine çayın içinde çağaların yitirim bolmağı ve sosyal ulgamlarda bildirişlerin köpölmegi gözeyler. Bu aralıkta zatlın habarçısı bir ay olay vaxtmundan odal Oğuzhan köçesinin olayında bolup geçen bir vaka var adaydıp iki çağanın ulağı zor bilen mündürlenlüğünü oların ses edip qıygıranlığını habar verdi. Gündiz vaxtı olup geçen bu vaka 6-cı klas okuçuları şayet olupdır. Bu ýagdaý onu gören çağalary gorkulypdyr we olar öýlerine ylgap baryptyr hem gürrüň beripdir. Paýtagtda bu wagt ýenatalaryň köpüsi öz çağalaryna mektebe barýan ýolda we köçelerde oýnaýarka ýygyrdyrly gözekçilik edýärler. Köp ýerlerde ýenatalar çağalaryny penjirelerden sinliýärler ýa-da çağalary daşary çykanda gapdalynda nowatlaýyn durýarlar. Käbir ýenatalar çağalaryny welaýatlardaky garandaşlaryna ýiwermek bilen çykalga tapmagy tinanşýarlar. Bu ýerde işleýän we bizmeýinde jaý kreýalyp ýaşaýan Daşoğda bir maşgala çağalarını hopsulu üçin daşoğda iyi verdi. Adamlar çağalarının yitirim bolmağından gatı orkarlar deyip başka vatta havarçıymı daydiyar. Bu aralıkta çağaların yitirim bolmağı meselesi dine Türkmenistan'ın payitahtı bilen çeklenmeyar. Marda yitirim bolan çağaların suratları polisiya merkezlerinin kolayında yerleştiriliyar. Azatlığın havarçısı. Polisiya bölümünün kolayında 4-5 çağanın suratlarının bardığını, galanların ululurduğunu gürrün veriyar. Yakında çağaların minden çağalar ne edip ihtiyar deyip soradılar. Yitirim bolan çağalar gözlenmeyar ve bu yağda köpçülüge ayan edilmeyar. Şonun üçin iratın arasında hovsala döreyar deyip mardaki xabarçıymı daydiyar. Yurdun hakimetleri halkın yurttaki yağdaylardan xabarlı olmak zirurluğuna yetkirmeyarlar. Cinayetin derecesini orkuzayan resmi statistika şolsağında çağalar bilen bağlanışıklı yağdaylar var adı mağlumatlar neşir edilmeyar. Devlet metbuatı cinayet kronikasını çap etmeyar. Mağlumat yetmezçiligi ve hakimetlerin yitirim bolan çağalar var adı xabarlara xaýsydyr bir reaksiýa bildirmezligi dürli mışmışlary döredýär. Dünya tecrübesinde çağaların yitirim bolmağının önünü almak için kemillik yaşını yetmedik çağaların enatalarına çağaların hopsuluğunu üçün etmek çareler var da haber veriler. Meyletin çareler hem geçirler. Yadırkı vaxtı maşgalalarına gaydıp kovuşmadık çağalar problemati halkara meselesidir. Resmi statistikaları göre bütün dünyada yitirim bolan bir neçe milyon çağı var ve her yıl onların sanı köpölyer. Yitirim bolan çağaların gözlük merkezlerinin global ulgamının haberine göre birleştirilir. Birleşen Ştatlarda her yıl 424 min çağı, Hindistan'da 96 min, Britanya'da 65 minden govrak, Kanada'da ve Orsiyette 45 min tövürü çağı itiyar. Bular dine resmi hasavalınan yağdaylardır. 2001-nji ýyldan beri her ýyl dünýäde 25-nji maýda ýitirim bolan çağalaryň halkara güni belenýär. Çäreleriň maksady çağalary ogurlanmakdan, durmuşyň kyn ýagdaýlaryna düşmekden we bi-kanun eksploatasiýadan gorumak meselesine köpçülüň ünsüne çekmekdir.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Türkmenistanyň çağa dogrulýan öýlerini täze dolan çağalaryň kanun taýdan resmileşdirilmezden 3-nji taraplara peşkeş etatyna ogurluk berilmegi bilen bagly ýagdaýlar ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Esasan ENS tarapynyň ýüze urulan çağalar ogurluk berilýär diýip bir welaýet taglygy goruş bölümindäki çeşme aýdýar. Türkmenistanyň maşgala kodeksine salgylanyp çeşme bu ýerde adaty çağa gaçakçylygy barada gurrun waryanlygyny Hem de bu işlere yerli administrasiyaların ve çağı doğrulayan öylerin yolbaşlarının başkoşyanlığına ediyar. Adatlığın havarçısına yan yakına bir velayet çağı doğrulayan hastahanasının başlıkmanına 15,000 manat berip täze doğulan çağany oğurluk edinen bir maşgala bilen gurrundaş bolmak başardy. Azatlygyň bir vilayet saglyk goraýyş bölümindäki çeşmeti täze doğulan çağalaryň gaçakçylygy barada 2020-nji ýylyň ahyrlaryna gurrun beripdi. Çeşmeniň ötübarly maglumatlaryna garamazdan Azatlygyň redaksiýasy şonu bu barada habar bermekden saklandy, çünki şeýle ýagdaýlaryň sistematik häsiýeti iýediği barada bizde başga subutnama ýokdy. Iň bunun başyna Azatlygyň habarçysy başga bir sebitde vilayet çağa doğrulan hastahanasının başlukmanı 15,000 manat pul töräp täze doğulan çağany oğurluk edinen bir maşgala bilen gurrundaş bolmagy başardy. Azatlyk öz gurrundaşlarynyň gelinligini we howpdylygyny göz öňünde tutup olaryň atlaryny hatta yaşayan yerlerini mälim etmekden saklanýar. Çeşmäniň hem de ýaş enatalaryň ynanjyna görä çağany oğurluk edinmegiň aýby ýok. Sebäbi şeýle ýagdaýda çağa ýetim galmaýar we mehir bilen gurşulan maşgalada öýünüp ötýär. Ýöne Azatlyk bilen töhpetdeşlikde olar çağa gaçakçylygyny adatlaşdyran emeldarlaryň hereketini ýadgyrýarlar. Biz öz çağamyz edil özümiziňki ýaly süýýäris. Biz muňa gaty köp garaşdyk we bu biziň durmuşymyzyň iň bagtly pursaty boldy. Elbette biz ähli zatların kanunu edilmegini isleyerdik. Yönü bizde pul vermekten başka çıkılığı yoktu. Yönü biz çağamızı satın alınan hasaplamayarız. Ol bizim öz bağlamız deyip 30 yaşlı Arzıgül gurrun verdi. Onun adamsı devlet Arzıgül'den 2 yaşlı. Olar 2013. yılda durmuş kurdular. Yönü cübütlerin birinin sağlık yağdığı sebepli 7 yıllap çağı kalmandır. Oğulluk edinmek barada biz 3 yıl mundan ozal karar aldık. Biz häkimligi we etrabyň raýat ýagdaýlarynyň namy ýazgylary edarasyna ýüz tutduk. Biz zerur bolan ähli resmi namalary taýýarladyk we munuň üçin bir topar para berdik. Biz baý maşgalada näl ýöne biz hemme zada taýýardyk. Biz hemme zada para bermeldigini bilýärdik. Şonuň üçin hem pul topladyk. Ýöne raýat ýagdaýlarynyň namy ýazgylaryna biziň meselemizi süýündirýärdiler. Meniň ýoldaşym işsiz bolansoň we maşgalany ýeke ödümiň ekleýändigim üçin howsarlyk we howundarlyk edaralarynyň biziň haýyşymyza garamagynyň köp wagt alýanyny aýdýardylar diýip döwlet aýdýar. 2020-nji ýylyň güýdünde döwlet nowatdaky gezek etrap raýat ýagdaýlarynyň namy ýazgysy edarasyna safar edenine jogapkär işgärleriň biri onu ogurluk edinmegin ansat tähri bilen tanış etdi. Şol bir wagtyň özünde raýat ýagdaýlarynyň namy ýazgysy edarasynyň işgäri döwletiň maşgalasyna täze doğulan çağany ogurluk edinmegin mümkinligini we olaryň çağany bäbeklikden terbiýelemegiň bagtyarlygyna ýe bolup biljekdiklerini gurrun berdi. Men ozal çağa doğrulýan öýde ulalaşyp çağlaryň ogurluk alynýanlykları barada eşidipdim. Ýöne meni tanış ýokdy. Üstesine de munyň bahasy öte ýokurdy. RYNY edarasynyň işgäri bolsa çağa doğrulýan hastahanadaky bir lukmanyň adyny berdi. Onuň kömek edip biljekdigini aýtdy we munyň gaty gymmata düşmejekdigini gurrun berdi diýip döwlet ýatlaýar. Ol öýüne barap Arzygül bilen gepleşdi. Köpden bäri netijesiz garaşan Arzygül bu teklibe İkellep yapıştı. Yüde vurulan çağı yetimler öyüne düşönünden onu oğurluk almanın ayıbı yok ahvetin deyip Arzygül aytdı. Türkmenistan'ın maşgala kodeksinin 108. maddesine layıklıkta oğurluk edinmek isteyen adamlar değişli arzı bilen yaşayan yerinin hakimliğine yüz tutmalı. Sonra bu işe hossarlık ve hovundarlık hem de raýat ýagdaýlarynyň namy ýazgylary edaralary garaýar. Türkmenistan'ın kanunçuluğuna göre çağı doğrulayan öýlerin işgärleri çağaların oğurluk berilmegine koşulup bilmeyer, deyip Azatlygyň çeşmesi aýdýar. Vilayet taglyk goraýyş bölüminiň bir işgäri şu ýylyň başyna Azatlyk bilen söhbetdeşlikde bu ýerde adaty çağa gaçakçylygy barada gurrun barýar diýdi. Bu bir çağa sewdasy. Olar muny ýigiderli ýoly goýdylar. Bir çağanyň bahasy birnäçe 100,000 manada çene çykyp bilýär. Türkmenistanyň oğurluk edinmek prosesi gaty kyn. Çağany oğurluk alýan adamlar para peşkeş bilen bagly köp çykdy jetmeli bolýarlar. Onlar çeýe dara aýlanmaly we olaryň ählisine de para bermeli. Adamlar mesele çözülýänçe ýyllap garaşmaly bolýarlar. Galyberse de ýetimler öýlerine uly ýaşly çağalary ogullugy teklip edýärler. Çağaty bolmadyk barlykly maşgalalar gunnowdaky çağany ogulluk almak üçin we onu bäbeklikden öz çağalary ýaly ösdürip ýetiştirmek üçin islenlik mösberde pul tölemäge kaýyl diýip Azatlygyň çeşmesi aýdýar. Azatlyk geçen ýyl Lewap welaýatyna yerli ýetimler öýlerinden ogulluk çağı edinmäge finansiýan maşgalalaryň zerur resmi namalarynyň bardygyny garamazdan köp bagtlap garaşmaly bolýanlyklary barada habar berdi. Eger sorulýan pulu gep gurrunsyz töleseň gysga wagtyň içinde çağany ogulluk alyp bolýar. Çağı dünýä ýenine adatça oğulluk almak üçin ähli resmi namlary ýam taýýar. Sebäbi ähli ýerlerde hemme zat öňünden ulalaşylýar diýip Azatlygyň söhbetdeş aýdýar. Onuň sözlerine görä soňky ýyllarda çağa dogrulan enelerin öz çağalarynyň ýüze wurýan halatlary köpelýär. Bu bolsa çağa dogrulan öýlerde ýerli administrasiýalarda hemeldarlar bilen ulalaşyp işleýän Jogapkär adamlar üçin girdiji çeşmesine urulýar. Täze doğulýan çağalardan köprenç göwreli galan we abort etdirip bilmedik ärsiz ýaş aýallar ýüze urýar. Türkmenistana ýer üýte toparyň ruhsaty bolmazdan abort etdirmek kyn şeýle ýagdaýda bu aýallar doğan garandaşlarynyň talaby bilen ýa-da öldürip başga sebeplere gidýärler. We ýam çağa doğulýan hastahanada çağıdan yüze vuruyarlar. Yine çağı doğrulayan hastahanaların lukmanlarının emeli enelik hizmetini hüdürleyen halatlar hem oluyar. Ama bu kımmat ve edine bağırlıklı maşkalaları el yeterli deyip çeşme etti. Olu öz sevitini oğulluk edinmeyi isteyen adamların velayet çağı doğrulayan hastahanasındaki cevapkar işkarlara önünden yüz tutyanlıklarını ve novatı yazılmak için önünden paranın belli bir meçbörünü töreyenliklerine aydiyar. Paranın meçbörü 14 çımın manattan 14 çımın manat içine çıkıyar. Eğer de meselem oğulluk edilmek isteyen adamlar çağganı gıysa vaatın içine almak isteseler, onu layık dalaşkar peyda olan badına lukman olara can edip haber verir yali, paranın epesli bölüğünü önünden beryerler. Sebebi köprün çağadan yüze vurmayı planlaştırayan ayarlar lukmanları önünden yüz tutuyarlar. Şeyle yağdaydı lukmanlar henüz dünyaya inmedik çağganın hem sevdasını indiyerler. Galiberse de çağganın biyolog inatası diri olsa, Çağanın oğulluk almağı olanın razıylığı bilen amala aşırılmalıdır. Yönü oğulluk edinmek isteyen adamların köpsi Çağanın enesi bilen tanışmak istemeyer. Bunu hem koşmaça tölög bilen ansat düzüdüp bolýar deyip çeşmeýär. Arzygul bilen döwlet welaýatyň çağa doğrulýan hastahanasyndan täze doğulan çağany gysa wagtyň içinde oğulluk almak üçin 15 000 manat pul tölendirler. Yönü olar Türkmenistanyň müňlerçe maşgala ýetim çağalary oğulluk edinmäge taýýar wagty Çağı tevdasının edilmegini cinayet ve ahlaksızlık hasaplayanlıklarına aýdýarlar. Yönü öýlerinin şeýle usul bilen oğulluk edinenliklerine ökünmeýänliklerine aýdýarlar. Biz ýene de şeýle hereket ederdik. Elbetde 15 000 manat biziň üçin köp pul. Biz bu pulu zerur azyk haritlerini satyn alyp bilerdik. Meselem, çağı iýmitiniň bir gutusy 200 manat ýöne, şonda da ena tawulmak bagtyna ýetmek üçin garaşylan ýyllary pul bilen deňeşdirip bolmaýar diýip döwlet aýdýar. Azatlyk radiosynyň Saglyk ministrliginden hem de gurrun döşlerimiziň aýdýany welaýatynyň häkimliginden we çağa dogrulýan öýünden kommentar almak üçin eden dowamly finansyklary netije bermeýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Türkmenistanyň döwlet tukanlarynda degişlilikdäki arzan çilimin gaýtadan peýda bolmagy bilen çilimkeşler bilen bir hatarda temmäki önümini soňu bilen hususy sewdigärlere has gymmada satmak maksady bilen şol sanda aýal maskalalar hem uzakly Novotda garaşýarlar. Azatlyk 30-njy iýunda Mary we Lewap welaýatlarynda döwlet tukanlarynda çilim satuwynyň gaýtadan başlanandygyny, polisiýanyň bir gözükçülik astyndaky Novotlaryň bir näçe ýüzden bir näçe müň adama ýetýändigini habar beripdi. Sol bir wagtda Lewapda 50 manatlyk çilim her adamasyny 2 hutudan satylan bolsa, Maryda bu çäk has ýokary kesitlendi. Marynyň döwlet dukanlarynda adam başyna 10 huta çilini çilim satylýar. Nowotda çilim üstüne 10 manat öz peýdasyny goýup, onu soňu bilen hususy sewdigärlere satýanlar hem bar. Hususy dukanlarda çilimiň bahasy 80 manat diýip, Marly ýaşajylaryň biri 30-njy iýunda geçli kabarçymyza gurrun berdi. Gali versede Marda devlet tukanlarının önünde koyulan polisiya işgarlari ayal maskalalarının novotlarda durmağına ruhsat bermeyerler. Polisiya novotdaki 30 yaşlarının ayağındaki bir ayal maskalarının üstüne qayğırıp, onu il ortalayın maskaralap novotdan çıkarıp kovucak boldi. Gelinece çilim çekmeyendigini kardını 200 manat alıp 4 kutu çilimden görücü 40 manat peydasını kiçi yaşlı iki çağısını imi tatın alacaklığını düşünürmeyi inanıştı. Polisiyadan kovmazlığını hayas edip yalvardı deyip 30. İyundaki bu wakalary saýat bolan marlalaryň biri 1-nji iýulda habarçymyza gurrun berdi. Polisiýa gulak hem assyk bolmady, gaýta gelnejäniň üstüne has köp paýy sözler ulanyp gyýyrdy. Nowotdaky duran erkek kişileriň biri gelnejä çilimi özüniň satyn alyp bermegini teklip etdi. Muňa gahary gelen polisiýa işgary sol adamy hem nowotdan gowjak boldy diýip ýerli ýaşaýjy bellidi. Ol bu wakalary saýat bolan dukan satyjysynyň hem dava gusulandygyny gurrun berdi. Dukan satıcısı elini 10 kutu çilimi alıp kalmağılın tron yerine vardı. Ol polisiya ünsken bermeyen kutuları gelinece kümök teklif eden kişiye verdi ve pullarını alıp dukanına dolundu. Novotdaki ol kişi 4 kutuyunu gelinece verdi deyip sol Novotda karışıp duran marlaların biri sözünü yetirdi. Ol mundan son ayal maskalarının hususu dukanda çilimleri gaytadan satıp gören peydasına eyyam illeri çağı imitli çıkandığını belledi. Nowatdaky beýlige adamlar gelinejäniň ýalan sözlemändigine göz ýetirip, oňa haýpy gelip basardygyndan 5-10 manat toplap pullary oňa berjek boldylar. Gelineje ilk uýa dedip pullary almajak bolsa-da, ýyldaşlary haýys edip onu aldyrtdylar dip habarçymyzyň söhbetdeşi sözüne goşdy. Bu ağırlıkta levapta kavırçılarımız bu tevitte hem ayağları çilim novutlarından kovmak dinansıklarının edilendiğini imma novuttaki adımların polisa bir karşılık kurkudundiklerini bellediler. Bir neçil ozol Türkmen hakimiyetleri 2025 yılı çilini yurdu temmekiden doğulu azad etmek beyil namısını ıglan ettiler. Türkmenistan 2011 yılda bütün dünya sağlık kurumasının temmeki arşı görüş konvensiyasına koşulundan son yurtta temmeki önümlerden ilatı iletirliliğini berkçaklendirdi. Sol bir vaxtın özünde yerli sinçiler hakimiyetlerin temmeki indik edinen adımlara medizini kömögünü verme üçün yeterlik çare görme yandığını, şeyli hem temmeki önümlerinin tuğdasındaki korrupça göz yumyandığını ünsü çekerler.
Gepliýär Azatlyk radiosy soňky ýyllarda dasar ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýatlarynyň aktiwligi hasy ýetdi. Olar türkmen häkimetleriniň esasan siýasy, sosial ykdysat siýasatlaryny tanqidleýärler we ýyl behwitli reformalary durmuşa geçirmegi talap edýärler. Goloýda Türkiýede ýaşaýan türkmen raýatlarynyň hususan sosial problemalarynyň çözülmegine kömek bermegi maksat edýäni aýdylýan Oğulboy Bilim Meden ve Yardımlaşma Resmi Del Cemiyet Türkiye'nin İstanbul şehrinde dörüdüldü. Onu esaslandırıcıların biri Nur Muhammed Anayon Azatlık Radyosu ile Sökkütteşi'nin ayıtmanı göre Türkiye'de şeyli cemiyete ulu zirurluk ve isleyiler var.
Türkiye'de bölgeden Türk masalandır ayetlerimiz var. Hemisine de kınıp, mehtaç, yardımlaşma ve şuraya zirur nemelerde bir kurama olsun deyip hukuki taydan aşağı düzgün kömök almakta da vermekte de düzgünü esası borçlanıp şular yarak bir kuramağın düzgün. Bu moda esası halkın isteği bildiriyenliği bunu bizik bilinleri ya.
Anlayış cemiyetin esası maksadı Türkiye'deki Türkmen rahatlarına hukuk kolluğunu vermek, medeni bilim uğrundan dürlü işleri kurnamak diyar.
Bizim halkımız hapistaktan 30 yılda bir kelek ağzı birlikten, çevizlikten taşlaştılar. Türk seyahatçıysam Türk masanın siyaseti halkı bir kelek her kim öz gününü özü vermeli yali düzgününe getirdi de. Ama şunun için Türkiye'de de şey gününü vart görülür yönü kıynansayam şaların içinde kömök eli buda durmağın köşenip görün maşkalılar İmigrantlar, Türkiye rayatlığını öğrenen, ayağın maşkalalar, rayatlığını alan iyileşeceğimiz var. Bunların hemmesine de kömeğin gerektiğini bir gözü bir getirdik. Nişuların hemmesine Kukutay'dan bir kurama olsa kim olmaz deyip biz şuraya alak yolu girdik. Birek bireye bolluğu vermek, yardımlaşmak, milli medeni bayram çıkmamız var, sadatları kurmamak.
Şeýle de anlaýyş, ýakyn geljekde türkmen raýatlarynyň bir ýere jemlenmegi üçin dürli meden çäreler gurnamagy, jemgyýetiň türkmen we türk dillerini internet sahypasyny açmagy gözeňine tutýanlyklaryny hem Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşigine habar berdi. Şol wagtda Türkiýede ýaşaýan raýatlar mundan öwül hem käbir resmi däl toparyň döredilendigini, olaryň rahmet migrantlarynyň maddi kömek ýygnanyny we soňuna kän bir netijeli iş etmänligini aýdýarlar. Şeýle de 2018 ýylda Türkiýede okuyan we studentleriň raýdaşyk gurumasyny döreden 26 ýaşly Ömürzok Umar Kulyew parlament saýlawlaryna synçy bolup türkmen resmiýetleriniň galyby netijesinde aşgabatda getirildi we ýerine göýerilmedi. Azatlyk radiosyna goşan maglumata görä Umar Kulyew watana dönüklükde aýplandyr. Soňra bolsa türkmen häkimetleri Umar Kulyewiň goşun gullugyna çağırylanyny öňe sürdiler. Ýöne 3 ýyl geçenine garamazdan onun ıkvalı var da hiç saat meyelim del. Ömürdök Umar Kulyew'in şu yıl 28 yaşı dolmalı ve ol 2018 yılın Mart ayının başında yitirim olupti. Yeri gelene aysak Türkmenistan'a resmi del kurumaları döretmege yurdun kanunsuğunun ruhsat ediyenine seyretmeden Silenik rayatın şeyle toparı döretmege mümkünçükleri öğrençekli. Çünkü hakimiyetlerin oları dürlü piyasiyetçikleri hatta hayvat atmak yali bir kanun hareketlerden hem heder etmeyeniklerini insan kukları boyunca halkarı kurumaları öz hasavatlarına izgiderli belli yerler. Emma Türkmen resmileri halkarı yığınaklarda şeyle mağlumatları reti diyarlar ve adam koklarının yurdun başkanını kepillendirilenin tekrarlayarlar.
Qadarlı dinleyiciler sunum bilen hepdeniň jemi geplesigimizi tamamlaýarys. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.